Бишкекте саат 18 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 23 октябрь жума күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстандын конституциясы 10-чу жолу өзгөрткөлөнү турат. Айрым саясатчылар, депутаттар баш мыйзамды өзгөртүп, президенттин бийлигин күчөткөнү жатканын эскертишүүдө.
Кыргызстан парламенттик шайлоодон кийинки саясий кризистен акырындан чыгып, мыйзамдык талаага кайтып калган кезде конститут.
Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев баштаган кыргыз делегациясы Москвада жүрөт. Европада коронавирустун экинчи толкуну күч алууда, акыркы 10 күндө вирусту жугузуп алгандар 2 эсе көбөйдү. Дордой базарындагы соодагерлер экономикалык кыйынчылыктарды айтып, жаңы бийликтерден жардам сурашууда.
Товар жок болгондуктан монтип азыр полкаларыбыз пустой турат. Эптеп-септеп ал бул калган мурдагыдан калган калдыктарды илип койгонбуз.
Бүгүн дүйнөдө Илбирс күнү белгиленип жатат. Бул жарым сааттык берүүбүздөн мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Алды менен соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 23 октябрдагы маалыматына караганда акыркы бир суткада Кыргызстанда COVID-19 вирусунан жана пневмониядан 4 бейтап каза болду. Алар Бишкек Ош шаарларында жана Баткен, Жалабат облустарында катталды. Акыркы суткада өлкө боюнча 582 адамдан вирус жаңыдан табылды. Алардын 3-төн 2-синин көбү Баткен, Жалабат жана Чүй облустарында аныкталды. Кыргызстанда марттан бери вирус жугузуп алгандардын расмий себеби 54588 адамды түздү. Анын 1126-сы жашоо менен кош айтышып 47050 бейтап айыгып чыкты. Москвада Кыргызстанда бийлик алмашкандан бери биринчи жолу орус кыргыз тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу өттү. Анда ишке киришкенден бир нече күн гана болгон кыргыз тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Бишкек Москванын башкы өнөктөш бойдон кала берерин айтты. Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров соңку окуялар эки өлкөнүн ортосундагы байланышка таасирин тигизгенин ишара кылды.
В текущем году привычный ритм
коронавирус инфекциясынан жана Кыргызстанда болгон соңку окуялардан улам быйыл бизди байланыштарыбыз олуттуу түзөтүүлөргө туш болду. Биз окуялардын өнүгүшүнө тынчсыздануу менен көз салып турдук. Учурда тынчтукка кирип баратканын канааттануу менен белгилейбиз, деди Лавров. Казакбаев Орусияга 22 октябрда барган. Бул сапарда Москванын Бишкекке каржылык жардамын жандантуу маселеси талкууланары маалымдалган эле. Лавров бул тууралуу суроого жооп берип жатып, Кыргызстандын мурунку жана азыркы өкмөтү менен бир гана жеңилдетилген насыя тууралуу кеп болгонун белгиледи. 4 октябрдан кийин башаламандык улам жаткан күндөрдө Орусия каржылык колдоону саясий кырдаал турукташканга чейин токтотконо кабарланган. 22 октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандагы болгон окуяларды кыргыз элинин шоору деп баалады. Кыргызстанда президенти мөөнөтүнөн мурда шайлоо жана парламентти кайра шайлоо жараяндары келерки жылдын март айына чейин өткөрүлүп өтөт. Бул тууралуу 23 октябрда президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Facebookтагы баракчасына жазды. Парламент июнга чейин олтурбайт, кечээки мыйзамга запас убакыт алалы деп, реформалар июнга чейин бүтүшү керек экендигин белгилеп коюшуптур. Кыскасы, парламент июнга чейин олтурат экен деп дүрбөлөңгө түшпөгүлө, деп билдирди Жапаров. Бейшемби күнү Жогорку Кеңеш парламенттик шайлоону конституциялык реформа бүткөндөн кийин 1 июндан кеч калбай өткөрүүнү сунуштаган мыйзам долбоорун кабыл алып, ага Жапаров кол койгон. Парламенттик шайлоону жылдыруу жана баш мыйзамды өзгөртүү аракетин бир катар саясатчылар сынга алып жатышат. Маселен, саясатчы Адахан Мадумаров соңку кадамдарды бийликти бир колго топтоо аракети деп мүнөздөдү. АКШ-да экинчи мөөнөткө шайланып келүүнү көздөп турган президент Дональд Трамп менен анын саясий атаандашы Демократиялык партиянын талапкери мурдагы вице-президент Джо Байден акыркы теледебатка катышты. Бейшембиде Нашвилл шаарындагы Белмонт университетинин залында уюштурулган президенттикке талапкерлердин 90 мүнөттүк дебаты биринчисине салыштырмалуу ирээттүү өттү. Соңку сурамжылорго ылайык бир катар көрсөткүчтөр боюнча саясий атаандашынан артта келе жаткан Трамп дебатта коронавирус пандемиясына каршы күрөш чараларын жактады. Ошондой эле Байденди коррупцияга байланыштуу айыптап, уулу Хантердин Украинадагы ишине байланыштуу дооматтарды эске салды. Ал эми Байден
220,000 Americans dead.
Доматтарды четке кагып, Трампты пандемияны токтотуу боюнча планы жок деп сынгалды. Ошондой эле президентти салык документтерин жаап жашырып келди, расалык жек көрүүнү козгоду деп күнөлөдү. Бул телетаймаш айрым бир шайлоочулар азыркыга чейин кимди шайларын чече элек маалга туш келген байкоочулар айтып жатышат. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо 3-ноябрда өтөт. Чехиянын премьер-министри Андрей Бабиш карантин чараларын бузганы айтылган саламаттык сактоо министри Роман Примулага талап койду. Ал министр өз эрки менен кызматтан кетиши керек экенин, болбосо иштен алынарын эскертти. Биздин медициналык кызматкерлер жарандарыбыздын өмүрүн сакташ үчүн жан ырып жатканда мындай нерсе кечиримсиз, деди Бабиш. Мунун алдында Роман Примула карантинге карабай Прагадагы ресторанга барганы тартылган сүрөттө жарыяланып кеткен. Блеск гезити анда Примула премьер-министр Бабиштин Ано партиясынын жогорку расмий өкүлү менен жолугуп жатканын жазган. Бул жолугуштан бир нече саат мурда Примула коронавирусту ооздуктоону көздөгөн жаңы чараларды жарыялаган. Ага ылайык өлкөдө кыймыл чектелип, дээрлик баардык соода жайлары жабылган, ресторандар менен барлар ага чейин эле убактылуу ишин токтоткон. Чехияда 22 октябрда 14,000 ашуун адамдан коронавирус табылды. COVID-19 чалдыккандардын жалпы саны 223,000 ашты. Ал эми пандемия башталганда бери жалпысынан 1800 ашуун киши бул илдеттен көз жумду. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 24 октябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ош Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Чүйдө түнкүсүн 0 градустун айланасында күндүз 6-11 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн мезгил-мезгил менен жаан жаап, карга айланышы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 0 градус, күндүз 9-11 градус жылуу болот. Кыргызстандын конституциясы 10-чу жолу өзгөртүлгөнү турат. Ага жол ачкан мыйзам долбоорун жогорку кеңеш кабыл алып, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кол койду. Айрым депутаттар, юристтер Жапаров баштаган саясий күчтөр баш мыйзамды өзгөртүп, президенттин бийлигин күчтөгөнү жатканын эскертишүүдө. Бул коомчулукта бийликти узурпациялоо катары кабыл алынды. Кыргыз конституциясы кабылган кезектеги сыноо тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу сөз кылат.
Кыргызстан парламенттик шайлоодон кийинки саясий кризистен акырындан чыгып, мыйзамдык талаага кайтып калган кезде конституциялык реформа маселеси көтөрүлдү. 22 октябрда Жогорку кеңештин жыйынында президенттик да, парламенттик да шайлоону азырынча өткөрбөй туруу, а дегенде конституцияны өзгөртүү керек экени айтылган мыйзам долбоору бир күн ичинде фракциялардын да тийиштүү комитеттин да колдоосуна ээ болуп, жалпы жыйында дароо 3 окууда кабыл алынды. Долбоордун демилгечилери муну өлкөдөгү оор коомдук, саясий жана экономикалык кырдаал, эпидемиологиялык абал менен негиздеп жатышат. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров ал документке ошол эле күнү кол койду. Ал баш мыйзамды өзгөртүү максаты бар экенин Жогорку кеңештин 10 октябрдагы жыйынында эле ачыктаган.
Конституцияга өзгөртүү киргизелик, бир мандаттуу округдан кылалык, анан кийин президент болсун, премьер-министр жок болсун. Анан курултай системасын киргизелик. Президенттин бир эле вице президент болсун дегенбиз. Ошол вице президент ранге премьер-министра деп.
Садыр Жапаров ошол эле жыйында депутаттардын санын 75-тен 55-ке чейин кыскартуу боюнча да пикири менен бөлүшкөн. Парламенттин андан кийинки дээрлик ар бир чогулушунда конституцияны өзгөртүү демилгеси көтөрүлүп жатты. Аны активдүү колдогондордун арасында Жапаровдун саясаттагы үзөңгүлөштөрү депутат Талант Мамытов, экс-депутат Курманкул Зулушев бар. Эми минтип Жогорку кеңештин 6-нчы чакырылышынын мөөнөтү бүтүп баратканда парламент өмүрүн дагы 2021 жылдын июнь айына чейин узартып, конституциялык референдумга жол ачып бериши депутаттарга сындоо матты күчөттү. Эл өкүлү Каныбек Иманалиев баш мыйзамды өзгөртүүгө караманча каршы чыгып, аны мындайча негиздеди.
Булардын ою боюнча кайра президенттик өлкөгө өтүшүбүз керек экен. Акыркы 10 жылда парламенттик өлкөдөн кайра президенттик өлкөгө өткөн дүйнөдө 3 гана өлкө бар. Уганда, Сенегал, Гана. Кыргызстанда ошол Африка өлкөсүнө теңейбиз дегендер бүгүн референдумга чакыркылат.
Бийлик жана баш мыйзамды өзгөртүүнү колдогондор конституцияга кандай өзгөртүүлөр киргизилерин түшүндүрүп бере элек. Негизинен президенттик, парламенттик аралаш башкаруу формаларынын бирин аныктоо маселеси коюлары айтылып жатат. жана бул реформа келерки жылдын 10 январына чейин бүтүшү керектиги парламент кабыл алган мыйзамда жазылган. Конституциялык укук боюнча эксперт Сания Токтогазиеванын сөзү боюнча, бул убакыт аралыгында баш мыйзамды өзгөртүп жетиши мүмкүн эмес. Мыйзамга ылайык, конституцияга өзгөртүү киргизүү Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынан 3/2 бөлүгүнүн катышуусу менен 3 окуудан кабыл алынат. Ошол 3 окуунун ортосундагы аралык 2 ай болуп эсептелет. Бул 4 айга созулат. Андан тышкары долбоор улуттук талкуулоого чыгарылышы керек. Буга болжол менен 1 ай кетет. Сунуштардын баары кабыл алынгандан кийин жаңы долбоор конституциялык палатага жөнөтүлөт. Жалпылап айтканда, бул кеминде 6 айга чейин созулат. Ал арада бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров бийлик башында кабыл алынып жаткан чечимдерди түздөн түз узурпация деп атады.
Бүгүнкү чыгарып аткан демилгеси конституцияны өзгөртүүгө чейин шайлоолорду токтотуп турабыз деген бул бийликти бир колго топтоонун өтө чоң кылмыштуулугу. Бул түздөн түз узурпация.
Кыргызстанда башкаруу формасына байланыштуу буга чейин да бир нече жолу маселе көтөрүлгөн. 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун алдындагы үгүт иштеринде айрым партиялар конституцияны өзгөртүп президенттик башкарууну алып келүү ниетин жарыялашкан. Жогорку Кеңештин депутаты Үмбеталы Кыдыралиев да баш мыйзамды өзгөртүп жоопкерчиликтүү бийликти түптөш керек деп эсептейт.
Жоопкерчилик керек, жоопкерчилик эч кимде болбогондуктан ушунун баары болуп атат.
Деген менен саясат талдоочу Руслан Акматбек Кыргызстан буга чейин тунгуч президент Аскар Акаевтин, андан кийин бийликке келген Курманбек Бакиевдин супер президенттик башкаруусун башынан кечиргенин, экөө тең революция менен аяктаганын эске салды.
Иш жүзүндө бизди Ак Үй 7-этаж башкарып келди да. Жанагы өкмөт, жогорку кеңеш, бул президенттик аппараттын эле бөлүмдөрүндөй болуп иштейт да, чын айтып келгенде.
Эгемен Кыргызстандын конституциясы легендарлуу парламентте башталып, 2 жылдык талкуунун жыйынтыгы менен 1993-жылдын 5-майында кабыл алынган. Өткөн 29 жыл ичинде Кыргызстандын конституциясы 9 жолу өзгөртүлдү. Алардын 5-ү Аскар Акаевдин президенттик бийлигинин учуруна туура келет. 2010-жылы апрель инкылабынан кийин референдум аркылуу кабыл алынган конституцияга парламенттик башкаруу киргизилген жана ал конституция 2020-жылга чейин өзгөртүлбөй тургандыгы белгиленген. Ага карабай Кыргызстандын баш мыйзамы акыркы жолу 2016-жылдын декабрь айында референдум аркылуу өзгөртүлгөн. Ошол кездеги бийлик мындай кадамын конституциянын мурдагы редакциясындагы айрым миналарды жой максаты менен түшүндүргөн. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан тышкы иштер министри Руслан Казакбаев баштаган делегация 2 күндөн бери Москвада жүрөт. Министр орусиялык кесиптеши менен жолугуп, Кыргызстандык саясий кырдаал жана Москванын Бишкекке каржылык жардамы тууралуу сөз болоору кабарланган. Бул жолугушуулар жана анын жыйынтыктары жөнүндө Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жэнебек кызы айтып берет.
Москвада Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушту. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги сапардын алкагында Москванын Бишкекке каржылык жардамын жандантуу маселеси, андан тышкары ортодо туруктуу аба каттамдарын көбөйтүү маселеси караларын кабарлаган. Москвадагы жолугушуудан кийин маалымат жыйынында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Бишкекке каржылык жардамын толук жандантабы деген журналисттин суроосуна Кыргызстандын мурунку жана азыркы өкмөтү менен бир гана жеңилдетилген насыя тууралуу кеп болгонун белгиледи.
Решение Евразийского фонда стабилизации и развития о выделении льготного кредита.
Евразия фондунун Кыргыз Республикасына 100 миллион доллар насыя берүү чечимин эч ким токтоткон эмес. Ал бар. Аны ишке ашыруунун мөөнөттөрү тууралуу фонд аркылуу чечүү керек.
Главный вопрос заключается в определении сроков.
Ал эми министр Казакбаев өз сөзүндө Бишкектен келген кыргыз делегациясын жылуу кабыл алганы үчүн Лавровко бир нече ирет ыраазычылык айтып, жолугушууда кыргыз тарап көтөргөн бир топ маселени орус тарап кабыл алганын, бирок алардын аткарылышына убакыт керектигин белгиледи.
Стабилизация фонду тараптуу бериле турган акчага дайым жакын арада өзүнүн салымын кошуп жардам бере тургандыгын билдирди. Бишкек менен Москванын ортосундагы авиа каттамдардын саны көбөйтүү боюнча дагы баардык аракеттер жасалат. Ал жакын арада боло турган дагы маселе, дагы ал дагы чечиле турган маселе болуп көрүнүп калды. Жана ошол эки тараптуу көп тараптагы ортосундагы экономикалык байланыштарыбыз, баягы саясий консультациялар боюнча, коопсуздук маселелери боюнча, соода маселелери боюнча дагы талаш тартыш жара турган маселе болгон жок. Көп маселелерди бир ортого коюп, чогуу чечиле турган болуп көрүнүп калды.
Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 2 күндүк иш сапары менен Москвага 22 октябрда учуп келген. Ал биринчи күнү жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Станислав Зайс менен жолугушуп, аймактагы жана дүйнөдөгү кырдаалды уюмдун алкагында кызматташууну өнүктүрүүнү талкуулаганы кабарланган. Мындан тышкары ал Федерация кеңешинин эл аралык иштер комитетинин төрагасы Константин Касачев жана Орусиянын муфтилер кеңешинин төрагасы Равиль Гайнуддин менен жолугушту. Руслан Казакбаев тышкы иштер министри болуп 15 октябрда дайындалган. Кыргызстандын 15 октябрдан кийин келген жаңы бийлиги менен өлкөнүн стратегиялык өнөктөшү болуп саналган Орусиянын бийлиги бийик деңгээлде диалог түзөлөт. Эки тараптуу дипломатиялык алакалар тышкы иштер министрлеринин деңгээлинде жүрүп жатат. Орусиянын президенти Владимир Путин бейшембиде Валда эл аралык талкуу клубунда Кыргызстандагы соңку окуяларга кыргыз элинин шору деп баа берген.
Это, мне кажется, то, что там происходит, это беда.
Менимче ал жакта болуп жаткан окуялар Кыргызстандын, кыргыз элинин шору. Шайлоо сайын төңкөрүш болот. Бул күлкү эмес. Билесиздерби? Бул эмнени айгинелейт? Көп мамлекеттер мамлекеттүүлүктү түптөө, өнүгүү маданиятындагы алгачкы кадамдарын шилтеп жатышат.
Первые шаги делают на пути к собственной государственности.
Путин Москва Кыргызстандын ички ишине кийлигишпей тургандыгын баса белгилеп, ошол эле мезгилде Кыргызстанга Орусия көрсөтүп жаткан жардамды санап берген. Кыргызстанда 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин башаламандык уланып жаткан күндөрдө орусиялык басылмалар жогорку кызматтагы булактарга шилтеме жасап, Орусия Кыргызстанды каржылык колдоону саясий кырдаал турукташканга чейин токтотконун жазып чыгышкан. 13 октябрда Путиндин администрация башчысынын орун басары Дмитрий Казак Бишкекке учуп келип, Сооронбай Жээнбеков менен жолугушкан. Казак менен сүйлөшүүгө жаңы өкмөт башчы Садыр Жапаров да катышканы белгилүү. Анда Жээнбеков менен Жапаров тил табышып, президент шайлоо өткүчө бийликте турары расмий айтылган. Кийин Жапаров президенттин кызматтан кетишин талап кылып, Сооронбай Жээнбеков 16 октябрда кызматын тапшырып кетти. Кыргызстандын саясий бийлигинин башына келген Жапаров Орусия Кыргызстанга башкы стратегиялык өнөктөш экенин белгилеп, Канттагы орустардын авиабазасы тууралуу келишим ошол бойдон калаарын, Кыргызстанда орус тили расмий тил макамын сактап калаарына ишендирген. Азат Жээнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Эми эл аралык темалардан: Европада коронавирустун экинчи толкуну күч алууда, акыркы 10 күндө вирусту жугузуп алгандар 2 эсеге көбөйдү. Reuters'тын маалыматына ылайык, 22 октябрда эски континентте биринчи жолу бир күндө 200 000 көп киши инфекцияланганы катталды. Европанын илдеттерди алдын алуу жана көзөмөлдөө борбору бейшембиде жарыялаган статистикага караганда региондо COVID-19га 5,3 млн киши чалдыкты. Каза болгондор 205 000 жакындады. Көпчүлүк өкмөттөр кайрадан маска тагынып жүрүү эрежесин, бир топ жерлерде коменданттык саат киргизишти. Ооруканалар жарым жыл мурдагы кризис учурундагыдай толуп калбаганы менен медициналык мекемелерге күч келе баштады. Адистер ооруканаларга түшкөндөрдүн көбөйүшүн авал курчуп илдеттен көз жумгандар да көбөйөт деген коңгуроо катары кабыл алуу керектигин белгилешет. Ошол эле маалда коронавируска каршы чара көрүү, ооруну дарылоо ыкмалары биринчи толкун маалындагыдан жакшырды. Европанын эң көп жабыр тартып келаткан өлкөсү Чек Жумурияты кайрадан жарым жартылай карантин киргизди. Өкмөт НАТО жана Еврошаркеттен 300 медкызматкерди кабыл алуу планын колдоду.
Máme nabídku ze Spojených států na 28 lékařů a zdravotníků.
Акшыдан 28 доктор жана медикти жөнөтүү сунушу түштү. Германиядан да жардам алуу мүмкүнчүлүгү талкууланууда. Эки тараптуу жана НАТО менен Евробиримдиктин алкагында сүйлөшүүлөр жүрүүдө.
Так на уровне обоих организаций.
Деди Чехиянын коргоо министри Любомир Метнар. Анын айтымында эң жакынкы аралыкта Түндүк альянсынын резервинен 60 ИВЛ аппараты жөнөтүү чечими жактырылмакчы. Чехияда шашымби жана бейшемби күндөрү вирусту жугузуп алгандар күнүнө 15 000 айланасында болду. Бельгия жана бир катар башка өлкөлөрдө чукул эмес операциялар кийинкиге жылдырылды. Польшанын башкалаасындагы чоң стадион талаа стационарына айландырылды. Күнүнө 30 000 жаңы инфекциялангандар катталып келаткан Францияда ооруканалардын 44% COVID-19га кабылган бейтаптарга толуп калды. Премьер-министр Жан Кастекстин жарлыгы менен коменданттык саат киргизилген аймактардын саны 38 жетти. Өткөн аптада 8 региондо, анын ичинде Борбор шаар Парижде түнкүсүн сыртка чыгууга тыюу салынган болчу.
La circulation du virus atteint aujourd'hui un niveau extrêmement élevé.
Вирус абдан тез жайылып жатат. Акыркы жумада 100 000 кишиге калганда COVID-19 орто эсеп менен 251 кишиде аныкталып жатты. Бир жумада прогрессия 40%га жетти дегенди билдирет. Вирус бир кишиден 1,5 кишиге чейин жугуп жатат. Эки аптада бул сан 2 эсеге өстү.
Ce qui concrètement signifie un doublement du nombre de cas en 15 jours.
Прогноздор боюнча алдыдагы демалышта Францияда коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 1 миллионго жетиши ыктымал. Ал эми бул чектен ашып өткөн кошуна Испания коменданттык саат жарыялоону караштырып жатат. Италиянын Милан, Рим жана башка бир нече жеринде түнкү саат 12:30 таңкы саат 5:00 чейин көчөгө чыгууга болбойт. Жазында пандемияны ооздуктуу аракеттери үлгү катары аталып келген Германияда бир күндө вирусту жугузуп алган 10,000 киши аныкталгандан кийин бийлик чектөөчү чараларды катаалдаштырууну чечти. Билд гезитинин жазганына караганда, жыл аягына чейин коронавируска каршы эмдөө кампаниясын баштоого даярдыктар көрүлүп жатат. Ал тапта АКШнын азык-түлүк жана дары-дармектерди тескеген агенттиги COVID-19 дарылоо үчүн Remdesivir препаратын пайдаланууга уруксат берди. Европа Remdesivir'ди убактылуу гана жактырган. Убуду Азаттык радиосу. Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Роберт Ортсмит соңку 7 ай кыргызстандык ишкерлер үчүн өтө оор болуп жатканын белгиледи. Буга чейин Дордой базарындагы соодагерлер экономикалык кыйынчылыктарды айтып, жаңы бийликтен жардам сурашкан. Дордойчулар менен кабарчыбыз Айбек Бийбосунов жолугушуп келди.
Дордой базарынын профсоюзунун жетекчиси Дамира Дөөталиева бийликтеги адамдар менен болгон жолугушуулардын жыйынтыгын соодагерлерге айтып берип жатат. Бирок Дөөталиеванын сатуучуларды сүйүнтө турган жаңылыгы жок.
Вице-премьер-министр биз менен жолугат. Жашынакай сүйлөп коёт. С бизнесом встретился, всё нормально. Ой, молодец, иштеп атат. Бир да өкмөт иштеген жок.
Дордой базарынын администрациясынын алдында өтүп жаткан жыйынга келген ишкерлердин көйгөйлөрү окшош. Алар соңку 2-3 айдан бери Кытайда калып кеткен товарларын алып келе албай жатышат. Эгер жакын арада окуя оң жагынан чечилбесе, анда жүздөгөн ишкер банкрот абалына кептелет.
100,000 адамдын товары турат да. Бул только Дордойдуку. Эми кече комментарийде айтып атат. Жалаң Дордой эмес, Мадина базар ткандарын барын айтып атат. Ортозой базардын баары, Ош базардын баары, бүт-бүт товарларын баары ошо чек арада турат.
Бактысын базарга байлаган ишкерлер казынага ай сайын 35 миллион сом төгөт. 100 гектар жерди ээлеп жаткан Орто Азия чөлкөмүндөгү ири базардын сатуучулары патент жана жер салыгын төлөөдөн баш тарта турганын айта баштады. Анткени коронавирус пандемиясы башталгандан бери Дордойдун соодасы солгундай түштү. Бирок салык жагынан жеңилдиктер болгон жок.
Товар жок болгондуктан монтип азыр полкаларыбыз пустой турат. Эптеп-септеп ал бул калган мурдагыдан калган калдыктарды илип койгонбуз.
Күн сууктап калганына карабастан Айбек Маматкасымовтун контейнеринде жайкы кийимдер илинип турат. Анын 30,000 долларга бааланган товары 2 айдан бери Кыргыз-Кытай чек арасынын аркы бетинде.
Акыркы товарым могу. Бул дагы азыр эч кандай белги жок.
Дордойдогу сооданын эрежеси боюнча кышкы кийимдер ноябрь айынын аягына чейин жакшы сатылат. Анткени кардарлар биринчи кар түшкөндөн кийин эле жылуу кийим сатып алып кыштын камын көрүп алышат.
Эми убагында өтпөй калса эмне болот эми?
Эми сезон өтүп кетет да, анан сезон өтүп кеткенде модадан калат. Модасынан калгандан кийин сатылбай калат, остатка болуп калат, банкрот эле болобуз да.
Базардагы олку солку абал коронавирус пандемиясы менен чогуу эле башталган. Вирус күчөгөн март-апрель айларында толугу менен жабылып, ишин 21 майда жандаткан эле. Ишкерлер бүгүнкү окуяга 5-6 октябрдагы элдик толкундолорда себеп болгонун айтып жатышат.
Граница ачык, а груздар келбейт. Мына Дордойдун баардыгынан сурап көрүлүш эмесиңер. Башынан аягына чейин эч ким ала элек груздарын. Ошо кредит төлөш керек, патент төлөп атабызмы окуяга, налог төлөп атабыз баарын. Груз келбей атат.
Кытай менен болгон чек аранын жакшы иштебей жатышы ата мекендик өндүрүшчүлөргө да терс таасирин тийгизүүдө. Дордойдун кездеме саткан бөлүгүн Швеяда иштегендер жакшы билет. Бул жерде кышкы кийимдер тигиле турган кездеме, фурнитура тартыш болуп жатат.
Бул жерде бир сезон алдыда жүрөт. Күзгү күзүндөсү биз кышкы товарларды заказ беребиз. Ал эми кышындасы жазгы товарларды.
Мамлекеттик бажы кызматы башка мамлекеттик органдар сыяктуу эле чек арадагы абалдын чечилбей жатышына коронавирус пандемиясын күнөөлөп, бул көйгөй бир гана бизде болуп жатпаганын айтышууда. Алардын маалыматы боюнча товар өткөрүүдөгү тоскоолдуктар Кытай тараптан жаралып жатыптыр.
Кечээ 7 машина чыгыптыр Торгарттан. Бүгүн 12 машина тийиштүү бажы органдардын башчыларына тапшырмалар берилди. Муну кыска мөөнөттө чечүү боюнча жана ошол Кытай тарап менен сүйлөшүүлөр жүргүзүү боюнча.
100 000 киши эмгектенген Дордой базары ири салык төлөөчүлөрдүн катарына кирет. Андыктан базардын соодасынын солгундай башташынан бир гана ишкерлер, сатуучулар эмес, мамлекет да чыгым тартат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу 23 октябрда дүйнөдө Илбирс күнү белгиленет. Гүлайым Ашакеева Кыргызстандагы Илбирс коомдук фондунун жетекчиси Зайырбек Кубанычбековду кепке тартты.
Кыргызстандын кайсы аймагында Илбирс көп, саны көбөйүп атканын, алардын тукуму көбөйүп атканын байкайсыздар?
Негизи Илбирс көп деп Кыргызстанда бирден бири айтылып жүргөн бул Сарыча тери таш корогу деп Ысык Көл аймагындагы атайын корук бар, жаратылыш корогу. 100 000-140 000 гектар жердин ичинде 20 000 айланасында Илбирс бар деп изилдөөнүн негизинде айтылган. Ошол топто үйүшкөн санын көптүгү боюнча ошол жерде Кыргызстандын ар жеринде ошол фотого стандарт койгондо ал жерден дагы 2-3 түшүп калып атат. Эми бул жерден 1-2 ичинде баардык ошол өнөктөш уюмдар менен биргеликте иштеп туруп, анан биз ошол жердеги жаныбарлардын санын, анын ичинде ошо Илбирстин санын эсептеп чыгып, анан кайсыл жерде канчалык көп экенин да так айта алабыз да. Бирок
Сарыча ээр таш коругу дегенде албетте кумтөр кени эске түшөт. Эми жаратылыш өзү ушундай экен, болгон байлыгын, асыл нерсесин адамдын колу жетпеген бийик, шарты катаал жерлерге катат окшойт. Бирок кумтөр кени мына иштеп атат, ген казуу, ошол жердеги толтура унаа, ал жердеги адамдардын көбөйгөнү кандай таасир этет ушу Илбирстин жашоосуна?
Кумтөр кенинин жанынан өтүп көргөн адамдардын баары билет, чоң техника иштеп атса дагы ошол жерде жапайы жаныбарлар жүрөт да. Бул жагынан башында эң биринчи ошол ушул тармакта иштеп баштаганда мен да ойлочумун техникадан башка нерселерин ушул жапайы жаныбарлар коркот болчу.
Ал жерде жардыруулар болот да, эми ал жерде өндүрүш, ген казып атат.
Бирок ошентсе дагы эң качпаган жаныбарлардын аймагы кумтөрдүн айланасы десем адашпайм да. Машинадан кетип баратып арка кол жанын сүрөткө тартып алсаңыз болот. Карыш кыргыт өлкөсү башкасын жакын каралыктан көрүп, жакын каралыктан сүрөткө тартканга мүмкүнчүлүк бар да. Таң калыштуусу ошончолук техника иштеп атса дагы жапайы жаныбар ошого көнүп калган. Кандай гана нерсе иштебесин, кандай гана баягы үн чыкпасын, шум болбосун, бара бара жаныбар көнөт. Эгерде ага тийбесе, жеке коопсуздугуна зыян келбесе эле жаныбар барып көнүп калат.
Зайырбек мырза, Илбирс деген бул кыргыз элине өзгөчө бир мааниси бар образдуу жаныбарго. Сиз үчүн Илбирс бул эмне өзү?
Мен үчүн ошол тазалыктын, биздин жаратылышыбыздын ошол чокуларынын бири болгон Илбирс деп ошого мен үчүн да ошондой ыйык нерсе деп сезем. Анан Илбирс бар жерде, ал жерде экосистеманын мындай толук кандуу жүрүп жатканын да бирден бир белгиси. Анткени Илбирс бар жерде анын жей турган тамагы, тамактары болгон жаныбарлар бар. Ал жаныбарлар болсо анда башка жаныбарлар да бар деген маанини түшүндүрөт да.
Илбирс бул сүрдүү жаныбар. Тирүү Илбирсти кармаган сезим кандай болот?
Өтө башкача. Чынында илимий изилдөө дүйнөсүндө дүйнө жүзү боюнча жапайы Илбирсти кармагандардын саны 100 жетпейт. Анан өзгөчө сезим, аябай күнү жумшак, аябай бир башкача толкундануу болот кармаганда. Анчалык сүрүндөлө элементтедим, сезбедим, бирок башкача сезим менен баягы мышык окшотуп тулаган келет экен. Чынын дагы сонун жумшак болот. Анан бул жаныбар кармалып калып өзүнө гана коркунуч келбесе кол салбайт. Жөнөкөй убакта деле адамды көргөндө жай басып кетип калат.
Эмнеси башка жаныбарларга окшошпойт?
Темгилдери өзгөчө, сөзгөчө. Ар бир эме Илбирстин өзүнүн темгилдери адамдын баягы колундагы манжатагындай кылып туруп, ошол негизинде Илбирстердин санын фотокапкандын жардамы менен санаса болот. Аябай кооз болуп өз өзүнчө башкача болуп турат да.
Илбирстерди үйгө бакса болобу?
Үйдө кармаганда болбойт. Ал деген аябай чоң аймакта басып жүрө турган жаныбар. Секиргенде 8 метрге жерге чейин секирген жерлери бар да. Суук жерде жашаган көбүнчөсү жаныбар. Үйдө кармаганга негизи мыйзам да жол бербейт, кармаганда болбойт да. бардык эле жапайы жаныбарлар эмнерден басып жүрүш керек.
Илбирс коомдук фондунун жетекчиси Зайырбек Кубанычбеков менен Гүлайма Шакеева маектеште. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык алгачкы берүүсү соңуна чыгууда. Бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар, бир аздан кийин жуманын кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз.